Gospod Edvard Kadič, lepo pozdravljeni in dobrodošli na Valovih 97.2.
Lepo pozdravljeni, pa hvala za povabilo.
Torej, gospod Kadič, smo tik pred volitvami. Če pa se vrneva nekje 2 meseca nazaj, ste napovedali, da bomo najverjetneje spremljali najbolj brutalno volilno obdobje. Zakaj? Kaj je bila osnova za to špekulacijo?
Ja, osnova za to špekulacijo je seveda, ko človek ves čas spremlja aktualno dogajanje na političnem prostoru, je nekako na površje izplavalo v tem zaključnem obdobju vladavine aktualne vlade v bistvu ta nekako idejna praznina, ki se je pojavila v smislu samo še zagovarjanja nekih opravljenih reform, ničesar novega ni več. Ne? In tisti trenutek, ko nekako zmanjka vsebine, potem v ospredju na področju komunikacije stopi pač forma. In tisti trenutek, ko stopi forma, se začne veliko floskul. To se pravi veliko nekih trditev, ki so lahko resnične, lahko pa tudi ne, kar pomeni, da mi naravno preidemo na področje prepričevanja, pregovarjanja, kreganja in tako naprej. In glede na to, da je bilo to, da je bil ta mandat, to se pravi aktualne vlade, nekako zaznamovan z precej včasih ostrimi besedami, to smo lahko spremljali v državnem zboru, ko so se oduzemale besede in tako naprej, je naravno potem nekako sledi ta nek občutek, da je potrebno to izravnati, da je potrebno nekako spremeniti nekaj. Ne? In tisti nekak mejnik pri mojem razmišljanju pa je bila v bistvu mnenje oziroma odločba Komisije za preprečevanje korupcije, ki je jasno in glasno povedala, da so dejavnosti Roberta Goloba imajo resne elemente koruptivnega dejanja. On pa je to mirno nekako zavrnil, da on to ne priznava na tak način, da če bo potrebno, bo to odločil na sodišču. Ne? In ta trenutek, ko premije zavrne mnenje, to se pravi inštitucije, ki je za to poklicana v državi, je to znak, da bo, zame je bil to znak, da bo šlo vse skupaj precej na nož, če se smem tako izraziti. Ne? Je pa res, ne, da to, kar pa zdaj doživljamo z temi prisluhi, pa s temi posnetki tajnimi in zdaj s temi obtožbami o nekih James Bondih iz Izraela in tako naprej, in da gre za neke vele izdaje in tako naprej, je na eni strani seveda kontekst pred volitvami, to je na eni strani, a ne? Na drugi strani pa seveda poskušati kapitalizirati in ko to spremljaš od daleč, milo rečeno, potem rečeš, da je to vse skupaj res precej brutalno, ker vsi tisti, ki smo bili že kdaj v življenju upleteni v kakšne medijske, medijske linče in tako naprej, zelo dobro vemo, kaj to pomeni, ko si na eni, kaj sem obtožen ali pa nekako obsojen za nekaj, kar je recimo lahko laž, lahko je samo konstrukt, ne? In vemo, kako je to brutalno za posameznika. Tako da to je nekako ta časovnica, ki je mene takrat nagovorila, da sem to javno pač povedal in je to dvignilo veliko prahu in lahko rečem, ne, da danes, ko to spremljamo v živo, to brutalno dogajanje, kjer se vsako jutro lahko vprašamo, kaj pa sledi danes, ne, da bomo cel dan govorili samo o tem, je res v bistvu nekaj, kar si, jaz mislim, da večina nas, poprečnih državljanov, v bistvu ne želi. Ne? Želimo si v bistvu neke napovedljive, varne prihodnosti, nekih ljudi na odločevalskih mestih, ne glede na barvo, ne vem, politično strujo, stranko, kakorkoli, ki nekako obvladajo svoj posel in ki nas bodo čim bolj varno nekako peljali v prihodnost, zato da se bomo kot družba lahko temu primerno razvijali. Ne?